Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri mən təqdim edəcəm İlki Məmmədov və bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda demokratiya qurmaq üçün siyasi iradə lazımdır. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda müəllimlərin maaşı artırıla bilər. Və Amerika Gürcüstanında baş verən hadisələrdən narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Biz bu məsələlərdən çox narahatıq. Söhbət Gürcüstandan gedir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Gürcüstanda baş verən son hadisələrlə bağlı Azadlıq Radiosuna mövqeyi bildirərkən belə deyib. Daniel Fried'in sözlərinə görə bizim Gürcüstan hökuməti ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Gürcüstan hökuməti bizə öz dəlillərini göstərdi və dəlillər göstərdi ki, ölkə ərazisinə hava hücumu olub. Biz həm Rusiya, həm də Gürcüstanı Cənubi Asetiya və Abxaziya məsələlərinin həllində birgə çalışmağa çağırırıq və biz fikirləşirik ki, əgər bu son hadisə indiyə qədər əldə olunan irəliləyişi heçə indirərsə, bu böyük bir səhv olardı. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi məsələni yaxından izləyəcəklərini bildirir və əlavə edir ki, Gürcüstanın Rusiyanın iqdam eləməsinin təxribat olduğunu göstərən heç bir sübut görmürəm. Bu məsələnin həlli deyil, bu əlbəttə ki, problemdir, amma təkcə Gürcüstanın yox. Beləliklə biz problemlərin halı və istəyirik ki, hər iki tərəf birlikdə işləsin. Belə də görünür ki, Gürcüstan və Rusiya hökumətləri birlikdə işləyəcəklər. Əgər məsələnin həlli belədirsə, biz bunu alqışlayırıq. Gürcüstan hakimiyyətinin məlumatlarına əsasən avqustun 6-sında Rusiya məxsus 2 təyyarə ölkənin hava ərazisini pozub raket atmışdı, amma raket partlamamışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Orta məktəb müəllimlərinin maaşı artırılacaq. Yaxın vaxtlarda bu baş verə bilər. Təhsil Naziri Mavri Elmar Qasımov BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin avqustun 9-unda Ümumdünya Gənclər Günü ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkə prezidenti müəllimlərin sosial güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq sərəncam imzalayacaq. Elmar Qasımov həmçinin ölkədə kompüter proqramlarına və təyyarəçilərə ehtiyacı olduğunu bildirib. Ölkəyə bu qədər təyyarə gətirir, amma onları sürməyə mütəxəssis tapılmır. Cənab Qasımov onda deyib ki, yaxın illərdə orta məktəblərdə peşə təhsilini yaxşılaşdırmaq üçün və gənclərə həvəsləndirmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya nümayəndələri Kosovanın statusuna dair məsələlərdə sonraki taktikanı müzakirə etmək üçün Londonda olacaqlar. Avqustun 10-da üçlü nümayəndələr Serbiya rəhbərliyi ilə bu mövzuda danışıqlar aparacaqlar. Belqradda onlar Serb prezidenti Boris Tadiç ilə görüşəcəklər. Sonra Kosovaya yollanacaqlar. Bütün tərəflər üçün məqbul planın işlərinin hazırlanması üçün vasitəçilərə 4 ay vaxt verilib. Kosovanın Alban çoxluğu müstəqilliyi də israr edir. Serbiya isə bunun qətiyyə əleyhinədir və ancaq ən yüksək statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyir. Rusiya da Serbiyanın tərəfində çıxış eləyir. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə tanınmışlar və şəffaflıq proqramlarından davam edəcək.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən da Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətdi, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Dərman.
Lançıxıçı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Naz bolo. Pyatsera. Pyat. Çetiri bratya i odna sestra.
Siz onların neçəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Sami, yavul Sami mladşi.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, to rodnoye selo.
Nə var idi orada?
Я учился в школе этого селения. Отец был преподавателем,
в том числе школы, по-моему, да?
И директором школы, иногда и заучем, иногда просто учителем. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы, родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил в медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бес сонуncu дәфә, нә вакыт булмусыз кендинездә?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию, и когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте, один раз был один, а второй раз вместе с Геншером. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побывать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. И Геншер положил цветы. Я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizden başka kimse kalır bazı kardeşlerinizden?
Нет. Братья все умерли. Сестра тоже умерла. И жена тоже.
Böyle tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? В конце 83-го года уже я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они зацеяли против меня, ну, какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, заняли мое место и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, nijaleyi, что ушел в отставку, хотя после этого инцидента, когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами. То есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение. Но...
А без нее бы не отметились? Почему не дедушендуришь?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда... возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, ну хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и все с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно, они противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. Потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга. Очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела. Это, значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, вот, кровопролития не будет. Только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже не, я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она этого приветствовала. В это время позвонили сын из Парижа. Он в Париже и сейчас. И опять он спрашивает. Папа, я смотрел телевизор, что в Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось. Это потом через два дня пришли двое. Их было три. Один – это сегодняшний президент, другой – Зураб Жвания, он был премьер-министром. И Нина Бурджаназа, сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они, все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в станицкой резиденции, другой дом. И пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос. Ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
Әсәбі данышырдыз оларла, йоқса нечә? Әр халды үрәй әчан вәзиет дейілді.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Швания мне говорит, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. Ну, в общем, они категорической формы не требовали моей отставки. Я им отвечаю, ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел в прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Но категорически они возражали, я встретился с прессой. Ну, журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник, да. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутили с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрел уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так что все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже... Не стал с ним торговаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin xarici işlər naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачёв, мы были друзьями с Горбачёвым, Горбачёв стал президентом, и через 2-3 месяца уже позвонили мне, я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, США 3-4 страны, не больше, и то коммунисты, съезды коммунистических партий, и... Это не получится. Нет, давай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачёв обращается к членам Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Шеварднадзе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги о дипломатии не читал. Нет, говорит. И учтите, он говорит членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных
дел. Да, министром иностранных
дел. Да. Громыко поддержал это, я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленской площадь, где находится это Министерство иностранных дел, завели рабочую комнату, а я вижу, сидят там заместители министра. Некоторых я знал, некоторых вообще не знал.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirəm. Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Maraqlıdır, SSR Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun, bu razı məsəcəli ministra. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь. Вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка. Правда, лодка с мотором. Ну, начали смеяться, потом поговорили. Ну, пошло и пошло.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xaricişlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyi idi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6 тысяч людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты. Работники КГБ, как они делали, подбирали ребят, которые хорошо учили в школе, отличников учебы, потом их завербуют, и после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%, так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они говорят, что говорили, что готовится восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, ну, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет дело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме, я выражаю протест против контрреволюции. И знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступил академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лавровича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступил Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerek ki partiyi yarattınız.
Я потом создал партию за демократические реформы, так называлось. И вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию. Сам были сопредседателями я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но они тоже рассорились, и Горбачев остался один. Когда эти контрреволюционеры стали наступать на Белый дом. Вот. Жил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказал, что небольшой хлеб-соль, ребят, угощают. Через час я вернулся. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать, Шеварднадзе с нами, Шеварднадзе с нами. Вот, повернулись все, И все радуются, кричат, Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе. На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал, Ельцин с нами, Ельцин с нами. А потом стали кричаться, Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами. Ну вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
И то было трудное, и это трудное. Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачев, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики. Удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая. Потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Bakıyla vəsaitədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reyganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства уже кончался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и вы никогда не повторяете один и тот же анекдот. Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит, для тебя информация. Скажи еще раз, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню. И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года. Я посетил его, жил в Калифорнии. Раньше был губернатором Калифорнии. Но не узнал. Хотя были близкие, знакомые и так далее. Жена мне говорит, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял. А так выглядел, очень здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadzenin səhvi deyildi ki. Saakaşvili.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им так договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Kürdistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня я встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык уже закончился, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский. В основном для американского рынка. Ну, в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Сизин талиинизде ики Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Gorbachev və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Gorbachev был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили, Саакашвили был, правда, министром юстиции, ну, короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета, парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Hara sizi özüne daha çok çekir? Harada özünüzü rahat hissediyorsunuz?
Tam güzel yaşıyor, sevgili yaşıyor.
Hansı yemekten hoşunuz gelir? Sevimli yemeğiniz hansıdır?
Siyakli ya, yani kaprizni.
Dostlarınızdan kimse var yanınızda indi?
Yok ki, приходят, приходят.
Heydar Aliyev'de de dost ediniz.
Ya, очень много говорил о нем. Раз 10 примерно. Приезжали, брали интервью. Все, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Хейдар Алиевич очень многое делал для Грузии, для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoklar için maraklı olsa da. Sizce niye yazmadı?
Он наверняка написал бы, если бы не уборец. Я помню, он читал доклад на большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было вести в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале. Потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке. Он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
Инда Азербайджан, он оглу Ильхам Алиев, рехберди Алиев. Нече деярлендирисинез?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Хорош был хорошим дипломатом, как лидер Азербайджана, тоже хороший человек. Хейдар Алиевич поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansısa kömeğe ihtiyacı olanda ona güvenirsiniz?
Расширим обязательно. Иногда даже я обращаюсь по каким-то вопросам.
Cənab Şevardnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерно. В том числе и отставка, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Gülləri xoşluyursunuz, bitkiləri, gülləri sevirsiniz.
Естественно, растения, в этом дворе, во дворе очень много растений, есть фрукты.
Qızılgülü necə? Xoşluyursunuz?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Amma Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Ну, седим, я не согласен. Никакой революции нет, не было, это было... Добровольная отставка президента. Вот и все.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vericili? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde, tutak ki Tübingi'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmürüm ki bunları Tübingi'yle ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtı bile biz.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu. Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobilə görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında işitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında işitmişdim, amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim bu Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındı. Mən indi 27.000 900 dolar.
Yəni belə həmin orada vurulan sənəd.
Bəli, yazıbdır daxilində hamısı. Ki, məsəl üçün o dəri salon neçəyədir, bu salon sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nədir, əlavə nədir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var. Məsələn,
aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, heçə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar belə üstdə. Dedilə yox. Rəisin də yanına çıxdı, gəldi, dedi yox, qoyulan qiymət budur. Bu cüzəkli qiymətdir hələ. Bundan aşağı vermə olaram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9600 manat. Dedim, sizə çağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız belə, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən, Qaziyev Rahim Həsənoğlu, Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rahim Qaziyevə satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı, mənim də imzam var, Nurcunun da firma blankında yazıbdı. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir, yəni şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bundan biraz sonra...
Bax, buyur. Sizə iki sənəd, bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım. İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki, var. Mən sadəcə olaraq bir balaca cüyə ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz ver. Özdə bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dedin Qəhrəmanov, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir, düşdü aşağı, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıbdılar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksiniz mi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bilməndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Deməli, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəsləri ilə məsləhətləşdim. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb gəlir. Axı mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı işçilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bilgiləri.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rusiz təcəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpi ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın, qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var, bunu kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək. Böyük, yəni bu elə bir prosesdir ki, inkişafın qarşısı alınmazdır. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçısım, heç olmasa da hesabı bilirəm. Hə,
hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-dakı aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətdir. Demək, orta qiymətdir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusla 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədərdir. Bir dənə avtomobil satışında
gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm bunu prezident bilir, bilmir, amma heç ağlıma gətirib sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov bir xəbər dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə podpolkovnik. Amma hər gün bunun bir avası rəhbərliyində ol dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni, bax, bu şotspravqadan aşağısı bir 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox. Olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başı da olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik. Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən narahat eləyəm. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənədlər təqdim edib bizə. O deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görə bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz onu sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib, bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırırıq və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə $9,600 göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni birdən məhkəməyə versə, bu məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həmsöhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satışla, realizasiyasına məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri verici ödəyiciləridir. Amma bu vericilərdən yayılmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vericidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim, dəqiqləşdirəm. Bax, buyurun. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdır mı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada oldu ki, bu məsələnin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi yanı dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə və bu cür vergidən yayınma hallarını. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydan atır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergiyə cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə müəyyən o vergidən yayılır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə, sırf yəni bu minik avtomobillərin satışıyla məşğul olan, yəni bunlara nəzarət eləmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir razılaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Simizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000, $5,000,000.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat Prospekt.
Ötən il?
Bəli, bəli. Mətbuat Prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunaşdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21 500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 daha nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şot spravka belə gedir o. Orada bu ki, qayıya təhvil verilir. Bütün maşının texniki informasiyası ilə hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 mina.
21 500
dollara.
Dollar. Vaxtım dəhşətə gəldi. Gördüm, heç şey demədim. Səhər durdum, elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardır. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, zəncəliyin, nətəyən, bu nə ötər olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəncələdilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın, ya da nə tərisdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla, dəyişin. Götürdülər bunlar, hesab mənə verdilər, şot spravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasədə o həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Nə, yenidən gəldiniz,
yenidən
satmadılar.
Satmadılar, rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, verici reallığı əksiltdirmir. Yəni insanlar o satanların da o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni verici prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvürlə 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900 min, 2 min bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaya və yaxud da qazanç gətirməyə, onda birdən-birə sıraşın artır verici. O vericini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, müdürləri onlarınlıq bir işdir. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq. Bax, indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alırlar, hər bir. Yəni, bunun heç kim fərqini görmür. Görür. Deməli, sururlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vericidən yayılma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da, 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bundan da üzrəşmişsiniz, yoxsa eşidirsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik, məsəl üçün, mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vericiden aşağı, yani akıllar mal dövriyəsindən verici verilir.
Bəli,
belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail'in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz
misal üçün bax hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni bax o pul baxımından deyirəm. 28.000 dollar hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var. Bu bir, ikincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam. Mən oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq, doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif edilir ki, niyə dair? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlini öz cibinə qoyub, gəzib nə isə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lapcamanlığımdan seçməmişəm, mən də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi Azadlıq Radiosu .az
Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivəcəyəsi, sənədlər başqası, pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir, orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax, məsələn, götürək, indi şəhərin laf, o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanı mənzillərini sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini, gedək görə o pula onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini, 30-sunu hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirin ki, mən ümumidə belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər. 7.5 milyardı da elə deyilmi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi və barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni hardasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, nə eləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Bəs məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərdə?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən bilirsiniz, istəmirəm, bəlkə haqqən prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa üzrə, amma sadəcə o yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam, çox ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdır. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu sonraki məsələdir.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.